Am început împreună să studiem Cartea Psalmilor și iată-ne că după 3 și acum 4-a săptămână poposim tot la Psalmul 1. Și nu că nu s-ar mai putea scoate multe adevăruri din Psalmul acesta, care este o introducere la Cartea Psalmilor, dar aș vrea ca să acordăm timp și celorlalți psalmi din Scriptură, care sunt la fel de frumoși ca și psalmul acesta. De aceea vom poposi doar seara aceasta la psalmul 1 și, dacă va fi cu voia lui Dumnezeu, data viitoare ne vom ocupa de psalmul 2. Am văzut deja câteva lucruri din psalmul acesta. Ne-am oprit și am făcut așa o privire de ansamblu. Vă spuneam că acest psalm se începe și se termină cu două cuvinte importante, cuvântul fericire sau binecuvântare și cuvântul peire. Și ne-am ocupat, am privit prin această prismă psalmul acesta. Apoi, data trecută, ne-am ocupat de un tablou pe care îl zugrăvește psalmul acesta, și anume creștinul roditor. Ce însemnează să trăim o viață plină de roadă? Domnul Iisus spunea: eu v-am rânduit să mergeți și să aduceți multă roadă și roada voastră să rămână. Și am învățat câteva principii. Ca să putem fi roditori, așa cum ne-a destinat Domnul Iisus, trebuie să trăim separați de lume, trebuie să ne saturăm, să ne hrănim din Cuvântul lui Dumnezeu, să strângem, să depozităm Cuvântul în inimile noastre și apoi să fim sădiți în locuri corespunzătoare, ca un pom sădit lângă un izvor de apă. În seara aceasta aș vrea să privim psalmul dintr-o altă optică, dintr-un alt punct de vedere și să învățăm din nou ceva din cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, fraților, Dumnezeu când se uită la lumea aceasta, El vede două feluri de oameni, două categorii de oameni, nu mai mulți. Noi putem să categorisim oamenii după multe principii, după multe puncte de vedere. Putem să îi categorisim după bogăția lor materială, oameni bogați, săraci, oameni fericiți, oameni nefericiți, oameni înalți, oameni scunzi, sau din alte puncte de vedere putem să îi categorisim pe oameni. Dumnezeu însă, când se uită la lumea aceasta, El vede două categorii de oameni. Oameni neprihăniți, oameni care sunt în Hristos Iisus, și oameni păcătoși, care sunt în Adam. Și acestea sunt cele două categorii pe care le vede Dumnezeu. Dacă ne uităm sub această prismă la psalmul 1, vom vedea că psalmul acesta ne prezintă două căi pe care merg cele două categorii de oameni. Două căi sunt prezentate aici în psalmul 1 în contrast. Calea celor păcătoși, versetul 1, veți găsi expresia aceasta: nu se oprește pe calea celor păcătoși. Deci prima cale pe care o prezintă psalmistul aici, calea păcătoșilor. Și în versetul 6 există o altă expresie, calea celor neprihăniți. Aceste două expresii ale psalmului 1 mi-au izbit privirea și am spus că ar fi nepotrivit parcă să trecem peste psalmul acesta și să nu ne oprim la aceste două expresii, care le consider extraordinar de importante. Deci, psalmistul prezintă două căi, calea celor păcătoși și calea celor neprihăniți. Și dacă pătrundem în psalmul acesta, vom vedea că sunt două feluri de călători care merg pe aceste două cărări. Și călătorii prezentați sunt tot în contrast, păcătoșii și neprihăniții. Dumnezeu, când se uită la lumea aceasta, a spus că vede două categorii de oameni: păcătoșii care merg pe calea lor, au drumul lor, și neprihăniții care sunt în Hristos Iisus au și ei calea lor, calea păcătoșilor și calea neprihăniților. Vă spuneam că aceste două căi sunt prezentate în contrast și cele două categorii de călători care merg pe aceste două căi sunt puși în contrast aici: păcătoșii și, în contrast cu aceștia, neprihăniții. În ce constă contrastul? În ceea ce privește, în primul rând, caracterul. Oamenii neprihăniți se deosebesc radical în caracter de oamenii păcătoși, apoi, inevitabil, în conduită. Caracterul dictează comportarea. Te uiți la comportarea cuiva și îți dai seama ce fel de caracter are. Are un caracter ușuratic, un caracter păcătos, murdar, sau un caracter sănătos, un caracter integru, și asta denotă o comportare demnă. Apoi, nu numai caracterul și conduita e în contrast la cele două categorii de oameni, dar și destinul. Și aici este problema de fond. Dacă se deosebesc în caracter, se deosebesc în conduită, ei se vor deosebi și în finalizare. Au două destine diferite. Și cuvântul Dumnezeu este foarte categoric aici. Domnul cunoaște calea celor neprihăniți și ea finalizează în cer, în locul pregătit de Domnul Iisus. Dar calea păcătoșilor, în contrast cu calea neprihăniților, duce la peire. Să fim foarte atenți când citim cuvântul acesta. Fiecare cale cu călătorii ei și cu destinul ei. Haideți să ne oprim în seara aceasta la cele două căi și să le examinăm, și examinându-le în lumina acestui psalm, aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să treacă de la inimă la inimă, să ne cerceteze și să ne punem întrebarea: pe ce cale suntem? Și fiecare în mod real, personal, poate să își dea răspunsul la această întrebare. Examinând cele două căi, vom putea să vedem pe ce cale suntem. Pentru că în funcție de calea pe care o urmăm, urmează și destinul, depinde destinul, finalul. Întâi, calea celor neprihăniți. De ce se numește calea celor neprihăniți? De ce o numește așa psalmistul? De ce n-a fost inspirat să o numească altfel? Nu vi se pare că e puțin extremist când spune calea celor neprihăniți? Păi n-are cum să o numească altfel, știți de ce? Pentru că pe această cale umblă numai neprihăniții. Nici o altă categorie de oameni nu găsești pe această cale. Și cuvântul lui Dumnezeu aici, prin inspirația psalmistului, ne spune câteva caracteristici ale acestei căi, pe care aș vrea să le observăm din cuvântul lui Dumnezeu. Calea celor neprihăniți, în primul rând, e o cale cu restricții, dar o cale fericită și binecuvântată. Auziți cum începe psalmul acesta: ferice de omul care merge pe această cale, pe calea celor neprihăniți. E o cale binecuvântată, o cale fericită. Toți acei care merg pe calea aceasta sunt oameni fericiți, oameni împliniți, oameni binecuvântați sub toate aspectele. Dar calea aceasta este o cale cu restricții. Oamenii care merg pe calea aceasta, ei trebuie să respecte semnele de circulație. Sunt niște restricții bine determinate în cuvântul lui Dumnezeu. Observați aici ce spune în versetul 1, restricțiile care sunt pe această cale. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Omul neprihănit, frați și surori, el nu merge pe două cărări. El nu merge pe unde apucă, pe unde să pică, numai să meargă, numai să înainteze. El se duce numai pe o singură cale. E un om al unei singure căi. Și el respectă restricțiile care sunt pe această cale. El trăiește o viață separată, o viață pusă deoparte. De fapt, omul neprihănit e omul care trăiește o viață sfântă. Sfânt însemnează separat, pus deoparte. El nu merge împreună cu gloata, cu mulțimea, cu grămada. El nu folosește scuza asta: păi tot să duc pe calea aia, de ce n-aș face și eu măcar câțiva pași, din curiozitate? Nu. El e omul unei singure căi. Chiar dacă e o cale îngustă, chiar dacă este o cale cu restricții, el s-a decis să meargă pe această cale și să respecte toate semnele de circulație. Observați aici accentul pe care îl pune psalmistul în versetul 1 când prezintă calea aceasta. El nu se duce. Calea asta e o cale cu sens interzis. Știți, când vă duceți pe șosea, vedeți că sunt anumite drumuri, anumite cărări care se zice one way. Nu te poți duce pe acolo. Deci numai într-o singură direcție. Nu se oprește, oprire interzisă. Apoi nu se așează, staționare interzisă. Vreau să vă întreb, să privim lucrurile foarte concret, foarte normal. Dacă aceste semne de circulație, când mergem pe șosea cu mașina, nu le respectăm, ce se întâmplă, frați și surori? Ce se întâmplă? Se întâmplă accidente, putem să primim un tichet în cel mai fericit caz, să fim sancționați și putem să ne cramponăm unii de alții, să ne pierdem chiar viața. Dar credeți că pe calea, pe cărările spirituale, putem să mergem oricum fără să respectăm niciun semn de circulație? Nu există nicio cramponare, nu există niciun pericol, nicio sancționare? O, ba da, de multe ori ni se întâmplă anumite lucruri și ne punem mâinile în cap și întrebăm, de ce a îngăduit Dumnezeu lucrul ăsta? Unii vin și te încurajează, spune, don't worry, nu, las, nu, să nu conectezi, să nu judecăm fraților. Dumnezeu ne sancționează atunci când pierdem drumul, când nu respectăm semnele de circulație, când ne ducem oricum, haotic, pe calea neprionirii, nu se merge oricum. Nu merge oricine și nu se merge oricum. Desigur că expresiile astea nu se duce, nu se oprește, nu se așează. Astea nu indică perfecțiunea, așa cum susțin unii. Că nu există un om desăvârșit aici pe pământ. Chiar și cei neprieniți, ei nu sunt oameni desăvârșiți, nu sunt oameni perfecți. Aici expresiile acestea sugerează ideea de ascultare, de păzirea de cel rău, de primirea avertismentului, de a ține cont de avertismentele lui Dumnezeu. Deci nu sugerează ideea de perfecțiune, ci ideea de a ne supune restricțiilor lui Dumnezeu, de a fi gata să ascultăm, să ținem cont de semnele de circulație pe care Dumnezeu le pune pe calea neprihănirii. Ești tu gata să ții cont de toate semnele acestea pe care Dumnezeu le dă în cuvânt în umblarea ta pe pământul acesta? Și aș vrea să subliniez ceva aici la ideea aceasta. Fericirea e în raport cu strictețea. Și vă rog să notați ideea asta, pentru că este o idee foarte importantă. M-am gândit astăzi mult la ideea aceasta. Fericirea e în raport cu strictețea. Biblia ne dă cazuri și noi personal cunoaștem din contemporanii noștri cazuri de oameni nefericiți pentru că n-au fost stricți cu ei înșiși, n-au respectat avertismentele, semnele, n-au trăit o viață separată, s-au amestecat, s-au dus, s-au oprit, s-au așezat și au ajuns oameni nefericiți. Fericirea e în raport cu strictețea. Cu cât ești mai sever în umblarea ta pe calea neprionirii, cu atât ești mai fericit, mai împlinit. Cu cât nu ții cont și te duci fie cum, oricum, pe oriunde, cu atât ești mai nefericit, mai neîmplinit. Vreau să vă dau două exemple, unul din Vechiul Testament, unul din Noul Testament. David. David mergea pe calea celor neprihăniți. Și mergea bine. La un moment dat, spune cuvântul că s-a dus să se plimbe, nu la război, să poarte războaiele Domnului, deși era vremea aia, s-a dus pe acoperiș, să se plimbe pe acoperiș, s-a oprit, s-a uitat și apoi a poftit și s-a așezat să se satisfacă. Ce a urmat după aceea? Fericirea, împlinirea, nu? Bucuria, satisfacția, da? Nu. A urmat nefericirea. De la capătul pământului strig către tine, Doamne, cu inima mâhnită și zic, du-mă pe stânca pe care eram altădată, pe care acum nu pot ajunge, că e prea înaltă pentru mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Împotriva ta și numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. De aceea vei fi drept în judecățile tale, în sancționările tale. Ce indică toate aceste expresii? Fericire? Nu, nefericire. Fericirea e în raport cu strictețea. Alt exemplu, în Noul Testament, Petru. Domnul Iisus a fost prins în grădina Ghețimane și dus în curtea marelui preot la judecată. Și spune că Petru s-a dus după ei. Ceilalți au fugit ca potârnichile, s-au ascuns. Dar Petru l-a urmat de departe. El s-a dus, s-a oprit în curtea marelui preot și s-a așezat și el cu aprozii la foc, să se încălzească la foc. Știți cât l-a costat pe Petru asta? A fost o satisfacție pentru Petru, o împlinire, faptul că s-a dus, s-a oprit și s-a așezat? Nu. După un moment, spune Scriptura, că Petru a ieșit afară și a plâns cu amar. A plâns cu amar. Pentru că n-a respectat semnele, n-a fost strict cu el însuși. Deși a fost avertizat, n-a ținut cont de avertizări și l-a costat foarte mult. Calea celor neprihăniți, vă spuneam, e în primul rând calea cu restricții, calea fericită, calea binecuvântată, dar calea cu restricții. Și fericirea și binecuvântarea e în funcție de restricțiile de care noi ținem cont. Nu ținem cont de restricții, nu suntem fericiți, nu suntem binecuvântați. Ținem cont de ele, atunci suntem binecuvântați, suntem fericiți. Al doilea lucru, a doua caracteristică a acestei căi, calea celor neprihăniți, e o cale direcționată de cuvântul lui Dumnezeu. O cale centrată în ascultarea de cuvânt. Zice că omul care merge pe această cale, spune versetul 2, își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea și la poruncile lui Dumnezeu. Cale direcționată de cuvânt. Omul neprihănit, el nu-și direcționează umblarea după filozofiile lumii, după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului care lucrează în fiii neascultării, în fiii rebeli. El își direcționează calea, umblarea lui, prin cuvântul lui Dumnezeu, ascultând de principiile cuvântului. Și aici observați la el, la omul neprihănit, preocuparea de cuvânt, plăcerea în cuvânt, meditarea continuă la cuvântul lui Dumnezeu. Și am văzut data trecută ce însemnează lucrurile acestea, nu mai insist acum asupra lor. Cale direcționată de cuvânt. Apoi, în al treilea rând, calea celor neprihăniți este calea prosperității. De fapt, dați-mi voie să vă spun, e singura cale a prosperității. Nu există alta, deși se pare că lumea oferă alte căi de prosperitate, nu este alta. Asta este singura cale a prosperității. Și prosperitatea este aici ilustrată prin pomul sădit lângă un izvor, care dă roadă la timp, care are viață din belșug, nu veștejită, nu ofilită, nu seacă, nu searbădă, frunze, a cărui frunze nu se veștejesc. Nu o viață seacă, searbădă, veștejită, o viață din belșug, așa cum ne-a promis Domnul Iisus. Și seriozitate, tot ce începe duce la bun sfârșit. Asta este omul neprihănit, care merge pe calea neprihănirii. Un om serios. Un om pe care se poate conta. Omul ăsta, tot ce începe, duce la bun sfârșit. Nu se apucă de 100 de lucruri și nu îi sprăvește pe niciunul. Ăsta este un om neînțelept, spune Domnul Iisus în pildele lui. Ăsta își face calculele în primul rând și apoi se apucă de lucru. Și tot ce începe, duce la bun sfârșit. Ăsta e omul neprihănit, care merge pe calea celor neprihăniți. Ești un astfel de om? Doamne, ajută-ne să mergem pe această cale, să fim oameni neprihăniți și să mergem numai pe calea neprihănirii. Și vreau să trecem, pentru că timpul fuge așa de repede, și să vedem ceva și despre a doua cale. Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar auziți ce spune în continuare, dar calea păcătoșilor duce la peire. Calea celor răi, a celor păcătoși, este descrisă în versetele care urmează, de la versetul 4 la versetul 6. Și fiți atenți ce întorsătură de lucruri prezintă psalmistul aici. Nu tot așa este cu cei răi. O schimbare totală a cadrului, a imaginii. Până aici totul merge frumos, se prezintă calea neprihănirii, calea cu restricții, dar cale fericită, binecuvântată, calea direcționată de cuvânt, calea prosperității, totul merge bine. Și dintr-o dată, de la versetul 4, se schimbă cadrul, imaginea, printr-o negație. Nu tot așa este cu cei răi. Și aici apare contrastul în fraza aceasta, nu tot așa, prezintă de fapt contrastul între cele două căi, între cele două categorii de călători care merg pe aceste două căi. Unii oameni cred că e bine și așa și așa. Oameni cu inima împărțită. Și Dumnezeu spune, eu urăsc oamenii cu inima împărțită. Oameni care gândesc că e bine și așa și așa. Nu numai cu lumea, și cu credința, și cu pocăința, și cu biserica, și cu lumea, și cu distracția, și cu seriozitatea, și cu sfințenia, și cu păcatul, și așa, și așa. Ce înșelăciune! Crezând că toate drumurile duc la Roma. E adevărat? O fi fost adevărat în antichitate că toate drumurile duceau la Roma, dar în lucrurile spirituale principiul nu stă în picioare. Nu toate cărările duc în cer. Oameni care cred că pe orice cale ai merge, în final tot acolo ajungi, că Dumnezeu e bun și plin de îndurare. Cineva a tras o concluzie în fanatismul lui religios și a spus, până la urmă și satana va fi mântuit, indiferent pe ce cărări merge. Vă dați seama ce înșelăciune amarnică? Hai să vedem cum ne prezintă cuvântul lui Dumnezeu calea celor păcătoși. Pentru că aici, în versetele acestea, sunt câteva caracteristici ale acestei căi. În primul rând, calea celor păcătoși, spune cuvântul aici, este calea ușurătății, a imoralității. Auziți ce spune în versetul 4? Nu tot așa este cu cei răi, ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. Prima caracteristică la pleavă, știți care este? E foarte ușoară. Și oamenii care merg pe calea celor păcătoși sunt asemănați cu pleava și nu la voia întâmplării. Oameni ușori, ușuratici. Vă ți aminte că pe Belșațar spune Dumnezeu la un dat prin gura profetului, ai fost pus în cumpăna lui Dumnezeu, ai fost cântărit în cumpăna lui Dumnezeu și ai fost găsit ușor. El cântărea greu în mintea oamenilor, în conceptul oamenilor. Era împăratul celui mai puternic imperiu din vremea aceea. Om greu, om cu greutate. Dar când Dumnezeu l-a pus în cântarul lui, pe talerul lui, l-a găsit ca pleava. Ca pleava. Și a fost pulverat în noaptea aceea. N-a sfârșit banchetul, distracția, parii. Și a fost terminat în noaptea aceea. Belșațar, un om ca pleava. Calea păcătoșilor e calea ușurătății. Oameni ca pleava, ușori. Oameni fără rod, trăiesc fără folos în lumea aceasta, fără niciun scop. Ca pleava, calea ușurătății, calea imoralității. O iau așa ușurel și zic, nici asta nu-i păcat, nici aia nu-i păcat, și ăla face la fel, și ăla merge acolo, și eu mă duc după el, și o iau așa, în mod ușuratic, și ajung din imoralitate în imoralitate, să guste păcatul și mizeria. Oameni care nu gândesc, să duc așa, pe calea aceasta a ușurătății, a imoralității, fără să se gândească la final. Mai are o caracteristică pleava. Mi-aduc aminte când eram copil mic, în vacanțele de vară lucram și eu la Batoză, unde se trăiera grâu. Se aduceau snopi acolo și pentru că noi eram copii și mai aventurieri așa, mai plin de viață, sigur că oamenii care lucrau acolo tot timpul nu-i punea unde e mai rău, ne punea pe noi unde e mai rău. Știți unde era mai rău? Să cărăm pleava de la capătul Batozei. Să încărcăm pleava, aia trebuia să spui ceva în mască pe tine, că dacă ți intra în ochi erai terminat și apoi erai numai pleavă, numai în cap, peste tot. Și de-abia așteptai să ajungi acasă, să intri în ciubăr, să te speli bine, pentru că erai numai pleavă. Și știți ce era cel mai neplăcut când lucrai cu pleava? Că pleava te înțeapă, pleava înțeapă, deranjează enorm de mult. Vedeți, ăștia sunt oamenii care merg pe calea celor păcătoși, oameni care înțeapă tot timpul, care deranjează. Niciodată nu te simți bine în prezența lor. Lot a luat și el o incursiune și a zis, hai să, în călătoria mea spre final, nu mă iau după unghiul, că el e old fashion, el e mai bătrân, nu știe bătrânul prea bine cum e viața, eu vreau să gust ceva din viață. Și a luat-o așa pe ocolite, pe la Sodoma și pe la Gomora, în plimbarea lui. Și au zis cum prezintă cuvântul lui Dumnezeu, zice în 2 Petru, capitolul 2, versetul 7. Dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viața destrăbălată acestor stricați, căci neprihănitul acesta care locuia în mijlocul lor, își chinuia în toate zilele sufletul lui neprihănit din pricina celor ce vedea și auzea din faptele lor nelegiuite. Lot a făcut incursiunea asta în umblarea lui, spre țintă, spre final. Și s-a dus și a locuit la un moment dat, s-a oprit cu sodomiții. Și sodomiții ăștia erau ca pleavă. Și îl înțepau pe Lot și îl deranjau teribil de mult. Și înțepăturile astea s-au infectat la un moment dat. Și au produs răni amare, răni familiare, usturătoare și răni personale chiar. Până în ziua de astăzi, rănile, cicatricile se văd în istorie, în omenire. Oameni păcătoși, ca pleava, purtată de vânt, de tot felul de curente, influențe, idei, păreri, filozofii. Apoi, a doua caracteristică, calea păcătoșilor este calea neputinței și a neintegrității. Auziți ce spune cuvântul în versetul 5. Și fiți foarte atenți. De aceea, cei răi nu pot. Cei răi nu pot ținea capul sus în ziua judecății, nici păcătoșii în adunarea celor neprihăniți. Calea neputinței. Cei răi nu pot. Fraților, când vedeți un cap plecat, ce sugerează un cap plecat? Vă rog să spuneți. Nu trebuie să fii mare filosof sau mare judecător să-ți dai seama ce sugerează un cap plecat. În primul rând, vinovăție. Omul vinovat stă cu capul în jos, nu? În al doilea rând, ce înseamnă? Ce sugerează capul plecat? Rușine. Rușine. Când ți s-a întâmplat ceva, scrapă obrazul. În urma comportării, s-a auzit, s-a răspândit. Ești rușinat, ții capul în jos. Apoi, ce ar mai însemna? Mustrări de cuget, nu? Când te mustră conștiința, pleci capul. Fraților, cap a plecat. Nu-i tot una cu cap încoronat. Saul, primul împărat al lui Israel, a fost ales de Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a încoronat. Dar la urmă, Saul a pierdut coroana și a trebuit să plece capul rușinat. Pentru că a glumit și a crezut că pe toate drumurile și pe toate cărările se poate realiza scopurile lui Dumnezeu și să ajung un om împlinit, satisfăcut. Nu, a ajuns un om descumpănit, un om care n-a mai știut la un moment dat pe ce cărări să o ia. Și a spus, acum nu mai are importanță și așa o să mor la vrăjitoare, la diavol, la draci, oriunde. Nu mai are importanță de acum încolo. Atât s-a întortocheat, jucându-se cu cărările, cu umblările pe cărări sucite, încât la un moment dat n-a mai judecat deloc. Ce tristă viață! Dintr-un cap încoronat să ajungi cu un cap plecat, rușinat, terminat. Cei răi nu pot ținea capul în sus, spune psalmistul. Cel neprihănit, el stă cu fruntea sus, chiar la venirea Domnului. Zice, când veți vedea, spunea Domnul Iisus, petrecându-se aceste lucruri, ce spune Domnul? Să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Domnul Iisus ne-a rânduit să fim oameni integri. Zice, în Vechiul Testament, un verset, Dumnezeu poporului Israel, evreilor, v-am rânduit să mergeți cu capul ridicat. Adică să fiți oameni demni, oameni integri, nu oameni rușinați, terminați, cu capul în jos. Creștinul e incoruptibil, e un om intact, un om integru, dar păcătosul nu poate ține capul în sus. Nu poate. Domnul Iisus ne dă un exemplu foarte ciudat în Luca, capitolul 13, vă rog să deschideți. Zice, versetul 10, Iisus învăța pe norod într-o sinagogă în ziua sabatului și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un duh de neputință, era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Când a văzut-o, Iisus a chemat-o și i-a zis, femeie, ești dezlegată de neputința ta, și și-a întins mâinile peste ea, îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. O, ce frumoasă lucrare, ce minunată lucrare descrisă aici. Observați femeia aceea, nu putea să-și ridice capul în sus, era gârbovă, așa, ca o virgulă.
Era gârbovită de cel rău. Femeia asta frecventa sinagoga, era în sinagogă. Dar degeaba era în sinagogă dacă era gârbovită, dacă nu putea să-și ridice capul în sus. Ea era în sinagogă și tot așa îndoită în două, cu capul plecat în jos. Știți de ce? Pentru că era condus de neputință. Și unii oameni or fi zis acolo, domnule, nu vă bateți joc de ea, nu vă ocupați de ea, lăsați-o. Oamenii handicapați de obicei se retrag într-un colț, nu vor să fie băgați în seamă. Vă rog să o lăsați în pace, femeia asta. Are ea necazul ei, problemele ei. Dar Domnul Iisus explică situația când se iau ei liderii sinagogii de el. Zice, această femeie pe care a ținut-o satana 18 ani în starea asta. Deci era cauzată de satana gârbovirea acestei femei. Toți oamenii care nu pot ținea capul în sus, în sinagogă, în biserică, în adunarea celor neprihăniți, sunt efectul lucrării satanei, nu a lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus a atins de femeia aceasta, pentru că ea nu putea să-și ridice capul în sus. Zice Scriptura, Domnul Iisus a atins de această femeie și a întins mâinile peste ea și îndată s-a îndreptat și a început să slăvească pe Dumnezeu. O, ce lucrare frumoasă! A început să slăvească pe Dumnezeu. Tu cel care stai cu capul plecat, n-ai vrea să-L rogi pe Domnul Iisus în seara asta să se atingă și de tine, să-și pună mâinile peste tine și să începi și tu să slăvești pe Dumnezeu, să nu mai umbli pe calea păcătoșilor, să nu mai fii un om ca pleava, un om care mereu nu poate și nu poate și nu poate, un om gârbovit, ci să fii și tu un om care să fii normal. Dumnezeu când l-a creat pe om a zis să facem om. Om înseamnă andropos în greacă, privitor în sus. Așa ne-a creat Dumnezeu, așa trebuie să fim normali. Să fim demni, cu fruntea ridicată, să ne uităm în sus. Nu gârboviți de probleme, de păcate, de gunoaiele lumii acesteia. Și să nu putem ține capul în sus în adunarea sfinților. Păcătoșii mereu nu pot. Nu pot pentru că îi trage ceva în jos. Le aplacă capul, cugetul. Oameni murdari, oameni care au ceva pe conștiință. Dar Domnul Iisus poate să aducă eliberarea, slăvit să fie numele Lui. Și vreau să vă spun ceva. Ultima caracteristică a căii celor păcătoși este calea care duce la pierzare. Versetul 6. Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pierzare. Sigur, fraților? Sau nu-i chiar sigur? Sigur? Sigur, absolut sigur. Și știți cine merge pe această cale? Frații bogatului din iad merg pe ea. Vă aduceți aminte când bogatul acela a ajuns în iad și și-a ridicat ochii în sus, s-a uitat spre Avraam și a spus, dacă nu se poate face nimic pentru mine, părinte Avraame, te rog să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avraam a răspuns, au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Dar ăsta știa bogatul care e situația cu frații lui, știau că-s frați cu el. Și același nu i-a călăuzit. Nu, părinte Avraam, a zis el, căci dacă se va duce la ei cineva din morți, sigur se vor pocăi. Și Avraam i-a răspuns, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva dintre morți. Pe calea asta a păcătoșilor, care duce la peire în mod sigur, merg frații bogatului acestuia care a ajuns în iad, oameni care nu țin cont nici de Moise, nici de proroci, adică nu dau nimic pe Scripturi. Ei ascultă cuvântul, dar pe ureche intră, pe cealaltă iese. Cum spuneam altădată, urechi tip tunel. Pe una intră, pe cealaltă iese. Și nu rămâne nimic acolo. Vin păsările celui rău și ciugulesc tot și ei tot pe calea păcătoșilor se duc. Oameni care preferă sfatul celor răi, nu adunarea celor neprihăniți. Auziți aici ce spune expresia versetului 1. Sfatul celor răi. Omul care nu se duce la sfatul celor răi. Versetul 5. Păcătoșii în adunarea celor neprihăniți. Două grupuri. Sfatul celor răi, adunarea celor neprihăniți. Unde îți place ție mai mult să frecventezi? Încotro simte inima ta direcționare? Spre sfatul celor răi sau spre adunarea celor neprihăniți? Care e locul care te delectă cel mai mult, te desfătează cel mai mult? Că asta ești tu, natura ta. Dacă aici, în adunare celor neprihăniți, te chinui doar, ca Lot în Sodoma, și dacă la sfatul celor răi simți plăcere, râzi cu gura la urechi, te împlinește, te satisface, îți place acolo, ăla ești, nu ăsta de aici. Asta este foarte important, să reținem din cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să închei și în încheiere, să ne revizuim umblarea. Și este momentul să facem o verificare a căii pe care mergem. Pe care cale mergi? Mergi pe calea celor păcătoși sau mergi pe calea celor neprihăniți? Ești ca pomul sădit lângă un izvor de apă sau ești ca pleava? Tu poți să dai răspunsul cel mai bine. Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, spune cuvântul. Domnul știe, dar trebuie să te examinezi, să știi și tu în seara aceasta. Sunt câteva avertismente, vă rog să deschideți împreună cu mine și mai ales cei care iubiți să citiți proverbele în zilele acestea, să vă înțelepțiți. Deschideți la Proverbe, capitolul 4. Sunt câteva avertismente aici. Versetul 10. Ascultă, fiule, primește cuvintele mele și anii vieții tale se vor înmulți. Eu îți arat calea înțelepciunii, te povățuiesc pe cărările neprihănirii. Când vei umbla, pasul nu-ți va fi stânjenit și când vei alerga, nu te vei potigni. Nu intra pe calea celor răi și nu umbla pe calea celor nelegiuiți. Ferește-te de ea, nu trece pe ea, ocolește-o și treci înainte. Versetul 18. Dar calea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei. Calea celor răi este ca întunericul gros, ei nu văd de ce se vor potigni. Versetul 26 și 27. Cărarea pe care mergi să fie netedă și toate căile tale să fie hotărâte. Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga și ferește-te de rău. Capitolul 2, versetul 20. De aceea, tu să umbli pe calea oamenilor de bine și să ții cărările celor neprihăniți. Amin? O, Doamne, așterne învățăturile acestea pe inima tuturor care am ascultat cuvântul și în seara aceasta. Și probabil, acestea sunt avertizări serioase. Și probabil că ar trebui să încheiem avertizmentul din seara aceasta, prezentarea celor două găi, cu rugăciunea psalmistului din Psalmul 139, ultimele două versete. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei, adică pe calea celor neprihăniți. Putem să spunem amin la rugăciunea asta cu toții? Amin, Dumnezeu să ne ajute la aceasta.